dienas.
Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Izraela pārtraukusi sarunas ar Hamas par pamīra atjaunošanu. Izraela uzskata, ka Hamas nav izpildījis vienošanos par visu sagūstīto sieviešu un bērnu atbrīvošanu. Izraela uzskata, ka teroristu rokās joprojām atrodas 20 sievietes un 2 bērni. Pagājušajā nedēļā ar Kataras, Ēģiptes un ASV starpniecību Izraela un Hamas vienojās par uguns pārtraukšanu uz 4 dienām. Pamieru uz neilgu laiku 2 reizes pagarināja. Šajā laikā Hamas atbrīvoja 105 ķīlniekus, bet Izraela no cietuma izlaida 240 palestīniešu pusauģus un sievietes. Tagad kara darbība Gazas joslā atsākusies. Apvienoto nāciju organizācijas ģenerālsekretārs Antonio Guterres brīdinājis par humāno katastrofu Gazas joslā. Cilvēkiem tur trūkst pārtikas, dzeramais ūdens un citas būtiskas lietas. Pēc apvienoto nāciju organizācijas aplēsēm Gazas joslas iekšienē pārvietoti ir 1,7 miljoni cilvēku, kuriem šobrīd nav māju. Ukraina no sabiedrotajiem nav saņēmusi visus vēlamos ieročus, ko izmantot karā pret iebrucējiem no Krievijas. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis saka, ka turpinās pārliecināt rietumvalstis par palīdzību. Ukraina vēlas arī attīstīt savu militāro rūpniecību. Zelenskis lūdzis sabiedrotos piešķirt Ukrainai aizdevumu un licences ieroču un bruņojumu ražošanai. Šodien Ādažu militārajā poligonā demonstrēja raķešu sistēmas HIMARS darbību. Tas notika militāro mācību laikā. Mācības notika kopā ar ASV sabiedrotajiem. Aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem uzsvēra, ka arī Latvijai būs HIMARS sistēmas. Šīs dienas HIMARS demonstrācija vēlreiz apliecinot sabiedroto gatavību Latvijā ātri nogādāt jaudīgas kaujas spējas. Latvijā trešajam valsts aizsardzības dienesta iesaukumam brīvprātīgi pieteikušies 515 Latvijas pilsoņi. Speciālisti izvērtēs jauniešu atbilstību dienestam. Aizsardzības ministrijā gan uzskata, ka aptuveni trešdaļa jauniešu dienēt nevarēs veselības un citu iemeslu dēļ. Ja iesaukumam brīvprātīgo karavīru nepietiks, janvārī izlozēs trūkstošos jauniešus no visiem novadiem. Šodien Rīgā Doma laukumā sācis darboties Ziemassvētku tirdziņš. Oficiāli to atklās rīt, 1. adventē. Rīta pēcpusdienā Doma laukumā arī iedegs Ziemassvētku egli. Ziemassvētku tirdziņš darbosies līdz 7. janvārim. Šodien atklāta slēpošanas trase Uzvaras parkā Rīgā. Galvaspilsētā slēpot var 3 slēpošanas trasēs. 1,5 kilometru gara trase ir Purciemā pie 84. Vidusskolas un slēpošanas aplis ir arī Lucavsalā. Bet līgatnes dabas takās šodien notika pārgājiens Satiec zvēru stumsā. Pārgājiens notika vairākās grupās gida pavadībā. Cilvēkiem bija iespēja iepazīt Latvijas savvaļas zvērus, kas augstā laikā izlien no migām un meklē barību. Vairāk nekā 3 kilometrus garais pārgājiens ilga 2 stundas. Par laikapstākļiem Rīgā pat laban mīnus 4 grādi, dienvidaustrum vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 761 mm, gaisa relatīvais mitrums 94%. Latvijā mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, naktī vietām, bet dienā rietumu un centrālajos rajonos pa laikam sniks, ceļi slīdeni, lēns vējš 1,5 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī valsts rietumos mīnus 8, mīnus 13 grādi, vietām Kurzemes piekrastē mīnus 3, mīnus 8 grādi. Rīta dienā mīnus 4, mīnus 8, bet jūras piekrastē mīnus 2, mīnus 4 grādi. Rīgā būs mākoņains, brīžiem skaidrosies, pa laikam iespējams sniegs, lēns vējš 1,5 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī mīnus 8, mīnus 9 grādi, bet Rīgā rītdienā mīnus 5, mīnus 7 grādi.